Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Pēc pēdējām visai samocītajām Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanām no Rīgas pils ir nācis priekšlikums mainīt šīs un vēl pāris citu augstu amatpersonu izvirzīšanas kārtību. Lai izvairītos no šī jautājuma politizācijas, ir ierosināts kandidātu izvirzīšanu uzticēt apolitiskai figūrai, valsts prezidentam. Vai ir liederīgi paplašināt prezidenta pilnvaras, par to diskutēsim šodien. Mūsu studijā ir valsts prezidenta padomniece likumdošanas un starptautisko tiesību jautājumos Kristīna Līce. Labdien!
Labdien!
Šeit ir arī Latvijas universitātes profesors Anita Osipova. Labdien!
Labdien!
Bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers. Labdien!
Labdien!
Un Providus vadošā pētniece, labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos, Liga Stafetska. Sveika.
Labdien.
Jau ir izskanējis pārmetums, ka viena gadījuma dēļ tiek tagad mainīta kārtība, kā tiek izvirzīta amatpersonas, un ka tas ir slikts precedents. Vai varat tam piekrist? Ka ir runa par vienu gadījumu.
Tā mēs gluži nevarētu piekrist ne par to, ka tas ir viens gadījums, ne par to, ka ir slikti mainīt sistēmu. Vēl 2007. Gadā bija liels grūtības ievēlēt tiesību sargu. Bija izvirzīti divi kandidāti, kas neviens no viņiem nesaņēma atbalstu, tie ļoti no pretējiem politiskiem spēkiem izvirzīti kandidāti. Tāpat arī 2011. Gadā bija ļoti novēlot izvirzīt tiesību sargu kandidatūra. Divas kandidatūras pat par nokavēšanos un tikai pēc, jo termiņu noticējumu tika izvirzīta Jansona kunga kandidatūra, kur arī ievēlēja. Citiem vārdiem sakot, nav gluži tā, ka ir tikai viens šis kāzus bijis. Otrs aspekts, ko es gribētu atgādināt, ka diskusija par šim tā saucamajām profesionāli politiskajām amatpersonām nav jauna. Vēl 2011. Gadā Valsts prezidenta Zatlera kunga izveidotā konstitucionālo tiesību komisija sagatavoja plašu viedokli. Plašāk aspektā par valsts prezidenta funkcijām, tai skaitā pieskaroties jautājumam par augstu amatpersonu kandidatūru izvirzīšanu. Un konstitucionālo tiesību komisija gan palūkojās uz citu valsts praksi, valsts, kur valsts prezidents tiek ievēlēts parlamentā, tātad, kas ir salīdzināms. Un vairākās valstīs tā ir ierasta praksa – Igaunija, Ungārija, Čehija, Itālija. Turklāt šajās valstīs atsevišķas amatpersonas arī ieceļ valsts prezidents, ne tikai nominē kandidatūru. Līdz ar to mērķis ir pēc iespējas sakārtot, vienkāršot varbūt no procesa viedokļa šo sistēmu, vienlaikus nekādā veidā neapšaubot un neietekmējot Saeimas gala lēmumu, ka tā ir tikai un vienīgi parlaments, kas lemj par izvirzīto kandidatūru, un kā papildus aspekts, lai parlamentam patiešām būtu pietiekami daudz laika izsvērt lēmumu pieņemšanai, visos likumprojektos ir piedāvāts, ka kandidatūras tiek izvirzīts nevēlākā 60 dienas pirms beidzas termiņš esošajai amatpersonai. Tātad, lai ir ar garantiju kandidāts un pietiekam daudz laiks parlamentā izdiskutēt.
Kāpēc tieši šīs amatpersonas, valsts kontrolieris, tiesības sargs, Latvijas Bankas prezidents, mums ir daudz citas amatpersonas, kur arī varētu līdzīgi rīkoties?
Droši vien, ka kāds vēl varētu būt Latvijas Bankas padomas locekļi vai valsts kontrolas padomas locekļi, bet šīs amatpersonas vada tās osmās neatkarīgās iestādes, kas ir ārpus ministru kabineta sistēmas, bet joprojām vienotā valsts iestāžu un pārvaldes sistēmā, un līdz ar to viņas ir saistītas ar to iecelšanas procesu un apstiprināšanas procesu, tomēr ar demokrātijas leģitimētu parlamentu. Lielākā daļa amatpersonu jau šobrīd ir ar izvirzīšanas kārtību, ģenerāla prokurors, augstākās tiesas priekšsēdētājs, tur liela loma ir tieslietu padomei, visprofesionālās amatpersonas tiesneši ir savu izvirzīšanas kategoriju un procesu. Līdz ar to šīs iezīmējās kā tās acīm redzamākās, un bez tam tās ir arī jau iepriekš identificētas konstitucionālās tiesību komisijas viedoklī.
Latvijas Bankas prezidents, vispār Latvijas Banka, finanšu sistēma, kāds sakars ar valsts prezidenta institūciju? Ja mēs tā noliekam, ka tieslietu jomā ir viena amatpersona izvirzīšanas kārtība, bet Latvijas Banka tā ir centrālā finanšu institūcija. Tam pat nav īsti sakara tā kā tiesību sargs, kur ir tiesība ievērošana, tādas lietas.
nu, valsts prezidents jau arī neuzrauk tiesību ievērošanu, lai būtu no, tāda saikne ar tiesības sargu izvirzīšanu. Latvijas tiesību sistēmā valsts prezidenta institūcija ir tāds savu veida neitrāls arbitrs starp visām trīs varām. Un valsts prezidenta institūcijai caur satvērsmi ir piešķirtas zināmas kompetences visās trijās šajās nozarēs, piemēram, tiesnešu zvērestu pieņemšana, ministru prezidenta kandidatūras izvirzīšana. Un valsts prezidents, kā jūs arī iesākumā minējāt, kā politiska persona, tad varētu izvirzīt kandidatūras, kurām varbūt nenāktu līdzi šīs bažas par kādu pozīcijas vai opozīcijas kandidātu, nebūtu bažas, ka varētu tikt atsaukti nepieciešamie paraksti un tad par kandidatūru vispār nenotiek balsojums. Tas vai ir kādas citas institūcijas vai kāda cita amatpersona, kas varētu izvirzīt kandidatūras, iespējams tā ir diskusija. Mēs valsts prezidents konsultējoties par šiem grozījumiem runāja ar tiesību sargu, iespējams var tā būt bijis tieslietu padoma, bet tur bija cita apsvēruma, kāpēc tieslietu padoma tā tomēr labāk nevajadzētu būt, jo tiesības sargs ļoti cieši saistīts uzraugot tieslietu padomē pārstāvošo institūciju darbu. Citiem vārdiem sakot, tā prezidenta neitrāla arbitra loma varētu noņemt varbūt tos politisko spriedzi kandidatūras izvirzīšanas posmā.
Ospilsons, mēs dzirdējām plašu skaidrojumu, kāpēc ir iesniegti šie grozījumi. Nu, vai piekrītat, ka tas nav viena gadījuma precedents, nu, ka mēs kaut ko mainām, tāpēc, ka vienreiz ir kaut kas nogājis greizi?
Nu, manuprāt, Līcis kundze jau minēja, ka nav runa par vienu reizi, bet es šodien sarunai gatavojoties par šo jautājumu domāju no satversmes loģikas, no satversmes izveidotās sistēmas loģikas. Jo Latvijas Republika tika dibināta kā demokrātiska tiesiska valsts, un te ir prasība par varas dalīšanu, un te ir prasība par līdzsvaru un balansu starp varām, un mums ir šīs trīs klasiskās varas, mums ir parlaments, mums ir valdība, mums ir neatkarīga tiesu vara, bet vienlaicīgi nepietiek varu sadalīt, tai varai ir jāturās kopā, jo visa tā vara pieder tautai. Un es redzu, tas, ko teica arī Līcis kundze, ka prezidents, valsts prezidents ir arbitrs, es redzu, ka viņš ir tā ass, kura sekmē un nodrošina dialogu un sadarbību starp šīm trim nošķirtajām varām, tāpēc, ka ja mēs skatāmies uz prezidenta funkcijām, no vienas puses tā tad likumdošanas iniciatīvas funkcija, Saeimas atlaišanas tiesības, tiesības atgriezt likumu otrreizējai caurlūkošanai, tiesības vērsties satversmes tiesā, ja tas likums joprojām nav sakārtots. Tas, cik bieži tas tiek izmantots, tas ir cits jautājums. Patiesībā attiecībā uz ietekmi uz likumdevēju prezidentam ir pietiekami lielas funkcijas, nodrošinātas jau satversmē. 11 gadus atpakaļ satversmes tiesa vērtēja pēc pozīcijas deputātu iesniegumā tā saucamo referendumu lietu par otro valsts valodu. Un tad ir tā tiesība norma, ka cilvēki izstrādā pabeigtu likuma projektu, iesniedz valsts prezidentam un valsts prezidents dot tālāk. Un satversmes tiesa tajā lietā skaidri pateica, valsts prezidents nav pastkastīte. Viņš vērtē iesniegtā likuma projekta tiesiskumu un kā satvers viņam to ļauj, caur vārdiem pilnībā pabeigts likuma projekts. Un tas nozīmē, ka viņam ir jāatbilst satversmei, viņam ir jāiekļaujās tiesību sistēmā. Tātad te jūs redzat tās prezidenta funkcijas likumdošanā. Prezidentam ir funkcijas uz izpildvaras pusi. Viņš ir tas, kurš uzrunā nākamo ministra prezidentu. Viņš var sasaukt ministra kabineta sēdes. Viņš ir tas, kurš tiesnešus attiecīgi, tiesnešu nodod zvērestu valsts prezidentam. Viņš ieceļ diplomātus, viņš ir bruņoto spēku virspavēlnieks.
Vadonis,
ja precīzi sakam. Un te mēs redzam, ka tā satversmes loģika ir tāda, ka prezidents kā apolitiska figūra ir tā as, ap ko viss cirkulē, un ja kaut kādā brīdī kādā no atzariem iestājās problēmas, tad viņam ir satversmes doti instrumenti, ar kuriem to procesu iekustināt, kas ir apstājies pātrināt vai noņemt no dienas kārtības jautājumu, kurš ir neatbilstošs, piemēram, satversmei vai mūsu starptautiskajām saistībām. Un satversme nerunā par to, kā būtu jāieceļ tiesības sargs. Satversme nerunā par to, kā būtu jāieceļ valsts kontrolieris. Tas nav nodots ar Satversmi, kā ekskluzīva tiesība, kā viņi tiek nominēti, ka šī ekskluzīvā tiesība būtu nostiprināta Saeimai.
Tajā pašā laikā, nu šobrīd tas tiks nostiprināts Saeimas kārtības rullī, ka prezidentam tiek dotas šīs tiesības, risinot kaut kādas problēmas, ar kurām valsts ir saskārusies iepriekš, vai nevar sanākt tā, ka, ja, ka tā stabilizējošā as kaut kādu problēmu gadījumā tiek aplipināta ar vien vairāk un vairāk funkcijām, ka kļūst jau pārāk stabilizējoša vai pārāk nu, masīva, jo mēs jau nezinām vienmēr, kurš būs tas valsts prezidents.
Tāpat kā mēs nezinām, kuri būs Saeimas deputāti, kuras politiskās partijas uzvarēs vēlēšanās. Mēs nevaram prognozēt, tāda ir demokrātijas gan labā, gan sliktā puse, un šobrīd, kad populistiskie spēki iegūst ar vien lielāku popularitāti, mēs nezinām, kā viss virzīsies, tāpēc šis balans šajos patiesībā krīzes apstākļos, kuros mēs dzīvojam no ekonomiskās krīzes, tad ir pandēmija, tad ir karš pēdējos 10 gadus, mūsu valsts un patiesībā visa Eiropa un lielā mērā varbūt pat visa pasaule dzīvo krīzes situācijā. Tieši tāpēc mums ir jāstāv uz abām kājām, uz četrām kājām, cik vajadzēs, cik mums tās kājas ir, mums ir jāstāv stabili uz visām. Tas balans ir ļoti svarīgs īpaši šādā situācijā.
Zatler kungs, mēs pieņemam, ka prezidents vienmēr ir apolitiska figūra, jo prezidents nevar būt nevienā partijā, bet praksē savukārt mēs zinām, ka bieži vien prezidenti nāk no kādas partijas un var jau būt visādi. Nu, mums ir bijuši gan tādi labāki, varbūt netik labi piemēri, bet vai tas ir garantēti, ka prezidents vienmēr apolitiski un patiešām spīdoši varēs tad veikt šo stabilizējošo funkciju? Arī prezidenti ievēl politiķi.
Jā, noteikti tā Satversmes sistēmā. Bet es gribētu paskatīties šo te problēmu, ja viņi tā var nosaukt, jā, no sabiedrības interešu viedokļa. Pirmkārt, ko vēlās sabiedrība? Sabiedrība vēlās šajos profesionālos amatos. Politiski ir viņi tikai tāpēc, ka par viņiem lem Saeima. Pārējās visi profesionalitāti. Mēs gribam bankas prezidenti, kas ir augstas raudzes finansists, mēs gribam valsts kontrolieri, kas ir augstas raudzes auditors, un tā es varētu turpināt arī par pārējiem. Tātad tie ir profesionāli amati. Sabiedrības interesēs, un to sabiedrība arī vēlēs, lai tur nonāktu paši labākie, cienījamākie kandidāti. Un tad mums ir jārunā, kā šie te kandidāti tiek atrasti. Pašreizējā sistēmā, ka tas ir atstāts politisko partiju ziņā, viņas parasti nokavē to termiņu, kad jāsāk meklēt, ja, viņas apmēram pēc sistēmas, vai tev nav kāds pazīstams tajā sfērā, kādu atrod, un tad nu, viņas sāk cirkulēt kā potenciāli kandidāti un baumās un presē un tādā. Kas ir slikts šai procesā? Lai iegūtu augstas raudzes speciālistu, viņam ir kardināli jāmaina savu dzīvi, sava karjera, būtiski jālauž savu dzīvi, ja lai nodotos valsts darbam. Un viņš ļoti labi saprot to, ka caur šo pašreizējo sistēmu, kad viņai kurā brīdī var uzaicināt, atteikt, izmest, neievēlēt, ja, atgriežoties savā profesionālā vidē, viņš ir cietis zaudējums. Attieksmi pret sevi, viņam tiek piekabināta politiska birka atkarībā, no kuras partijas viņš ir izvirzījis, lai gan viņš var būt pilnīgi apolitisks cilvēks. Un līdz ar to mēs saņemam ļoti daudz atteikumus. Atteikumus no cilvēkiem, kur būtu vislabākie sabiedrības valsts interesēs šajos amatos. Tad nākošais, protams, ir tas, ka šajā te partiju tirgu viņiem ir ļoti garšīgi, tā var teikt, ja, izbaudīt to, ka tagad mans kandidāts, tad nu, tur citam kāds kandidāts, bet viņi absolūti tajā brīdī nedomā ja, par to, kurš būtu labākais kandidāts, jo bieži vien tā ir labākais kandidāts, bet viņi izvirzīs ne tā īstā partija, ja, un viss tā sistēma brūk. Un beigās iestājās pātrinājums, nav laika, ir termiņš, ir jāievēl, un beigās ir tas, kas ir, ko jau šeit minēja, kad Latvijas Bankas prezidenta vēlēšanas šogad nav vienīgais precedents. Ir pirms tam bijuši vairāki precedenti, sāpīgāk, mazāk sāpīgi un tā tālāk. Ko dotu šo kandidātu meklēšana prezidenta kancelajā, teiksim tā, prezidents un viņa palīgi, ja tad meklē kandidāts? Pirmkārt, tas būtu konfidenciālāk, daudz nekā tagad, jo šiem cilvēkiem vajadzīga šī konsolidaritāte, jo viņi tiešām būtiski mainīs savu dzīvi, būtiski mainīs savus ienākumus, savu karjeru un tā tālāk. Tātad viņiem ir sarunas, kas nav pārvērstas par politisko tirgu. Tas ir pirmais etaps. Tālāk prezidentam ir ļoti grūts uzdevums, viņam jāmēk izbalansēt, ja kuram no šiem kandidātiem varētu būt politisks atbalsts, ja bez šī politiskā atbalsta, teiksim, Saeimā vienalga, cik labi būtu personu, viņi netiks ievēlēt. Līdz ar to, faktiski, tas ir ļoti liels papildu darbs pašam prezidentam, un tas ir vairāku mēnešu garumā. Bet katrā ziņā mēs zinām, ka tas beidzās ar to, ka prezidents, viņš var izmantot arī Nacionālās drošības padomu kā savu instrumentu, kur var drusku arī apspriest šo te, un nonāk šis kandidāts Saeimā, kur ir vienkārši politisks lēmums. Jā vai nē. Līdzīgi šobrīd notiek gan ar bruņoto spēku komandieri, līdzīgi šobrīd notiek pat ar to, kad Nacionālās drošības padomu vienmēr apspriež knab, direktoru, un līdzīgi tas ir arī to, ka Nacionālā drošības padome apspriež sāp direktoru, par kuru pēc tam balso Saeimā. Tā kā kaut kādas iestrādes ir, līdz šim šīs te prezidenta iestrādes, es nedomāju konkrēti cilvēki, bet prezidenta institūcijas iestrādes strādā daudz labāk un pieņemamāk sabiedrībā, jo sabiedrība grib redzēt labu procesu arī. Jebkurš neveiksmīgs process rada sabiedrībai vilšanos, uzskatas, ka tie, kas ir pie varas, neko nesaprot, ka viņi neņem vērā viņu intereses un tā tālāk un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka šis jautājums nav jauns, viņš tiešām ir no 2007. Gada, un mēs lēnām 15 gadu laikā esam nonākuši pie tā, kad varētu pieņemt arī lēmumu, ne tikai diskutēt, bet pieņemt arī lēmumu. Un es vēlreiz uzsvēršu, gan kandidātu meklēšana, gan izvirzīšana, gan arī pat ievēlēšana, ir jāizdara tā, lai tas būtu sabiedrības interesēs un sabiedrība saprastu šo procesu. Un piedevam pēdējais, ja, tiklīdz politiskās partijas, no tās, kas ir Saeimā, būtu atbrīvotas no šiem pienākumiem, palikt vairāk laika valdības, kas saka, darbiem, ja, palikt vairāk laika likumdošanas darbiem, jo parasti šitas izsit no ierienas un uz vairākiem mēnešiem paralizē visu to politisko procesu, kas notiek un kam būtu jāiet pilnīgi citā virzienā, kas ir pamata uzdevums, ja, koalīcijas partijām, kas šobrīd pārvalda mūsu valsti.
Un tomēr, vai prezidents vienmēr būs apolitiskā figūra? Kas to garantē, izņemot kaut kādu apņemšanos līga? Jo mēs jau nezinām, nu, ne Saeimas motivāciju vai kaut kādas konkrētas koalīcijas motivācijas virzīt to vai citu kandidātu.
Nu, lielā mērā tas atkarīgs, protams, ir no paša prezidenta, kā viņš pilda savus pienākumus un arī tas, kā partijas, nu, kā viņš spējas vispār sadarboties ar partijām, jo šajā gadījumā, jo Zatarkungs jau arī precīzi norādīja, tas ir diezgan liels izaicinājums arī pašam prezidentam. Tas nav gluži tā, ka kaut ko mēs atņemam Saeimas koalīcijai, bet arī pašam prezidentam tas būs liels uzdevums nodrošināt, lai šis process, kurā mēs nonākam līdz kandidātiem, ir pietiekami caurskatāms, lai mēs saprotam argumentus, kādēļ viens vai otrs kandidāts tiek virzīts tālāk, jo ja mēs neko nezināsim par to, ka izvēl kādu trusīti no cepures, tad tas process, kas tiešām ir svarīgs un tur es pilnībā piekrītu, viņš nebūs labs process. Cilvēkiem būs daudz iespēju atkal spekulēt, kas tad ir šis kandidāts, kādas ir politiskās intereses, kas aizstās tā un tam līdzīgi. Tā kā man šķiet, ka tas ir ļoti arī tāda atbildība paša prezidenta pusē šobrīd izdomāt labu procesu, kā tad tās diskusijas notiek. Viņām noteikti ir jābūt kaut cik tomēr izsakojumām līdz arī no sabiedrības puses. Ja tas nebūs, tad būs pamats dažādām spekulācijām un apšaubīt arī kandidāts un viskaut ko, ko tas tipiski šādos gadījumos nozīmē.
Jo tas, kas tika minēts, izvairīšanās no politiskā tirgu, no partiju interesēm, konfidencialitāte. Nu, te prezidents jau arī to visu var pārkāpt un neievērot. Var uztaisīt politisko tirgu, ja uzskata, nu, ja tas ir tāds prezidents, kuram tas ir tīkami. Var tieši tāpat kandidātus izlikt visiem priekšā apspriešanai, var iesniegt un atsaukt, var izdarīt tieši to pašu.
Var, bet tad viņš ļoti būtiski riskē ar savu reputāciju un man šķiet, ka tas tomēr ir tāda ļoti svarīga valūta, jebkurai augstai politiskai amatpersonai Nu, ir jābūt ļoti, es nezinu, kādiem apsvērumiem prezidents izvēlētos iet šo pozīciju un, teiksim, apdraudēt savas pozīcijas sabiedrības priekšā un arī tiešām arī savu, nezinu, uzticēšanos no sabiedrības puses. Man liekas, tas ir tāds svarīga valūta, kura šajā gadījumā spēlē ļoti lielu lomu.
Satversme šobrīd nosaka ļoti konkrēts prezidenta pilnvaras, ko dara prezidents. Šajā gadījumā tas nerunā viens otram pretī, ka te tiek dotas kaut kādas vēl citas pilnvaras. Arī tas tika pieminēts, apspriežot šos priekšlikumus.
Pirmkārt, es gribēju atbildēt uz to, kas notiktu, ja prezidents rīkotos negodprātīgi. Un jūs jautājumu man uzvedināju uz to, kā manuprāt virzās visu Latvijas Republikas likumdošanas procesu. Mēs nerakstam likumus likuma paklausīgiem pilsoņiem. Mēs rakstam tā, lai būtu grūti pārkāpt. Un tad tiem, kuri grib ievērot, kļūst arvien grūtāk ievērot, tāpēc, ka tiek razītas šīs šķēršļu joslas un visa tā birokrātija lielā mērā balstās tajā, ka mēs skatāmies uz savu pilsoni, mēs skatāmies uz savu saimes deputātu, mēs skatāmies uz savu pašvaldības deputātu, mēs skatāmies uz savu prezidentu, kā potenciālo pārkāpēju.
Nu, pasaulē mēs redzam visādus prezidentus.
Pasaulē ir visādi prezidenti, bet mēs iecelsim labāko, to, kuram mēs uzticamies. Saimas deputātus mēs ievēlam tos, kuriem mēs uzticamies, mēs izvēlamies atbildīgi, mums ir jālasa partiju politiskās programmas, mums ir jāseko atpakaļ un jāieklikšķina Google, ko šie cilvēki ir darījuši pirms 10 gadiem. Tā ir demokrātiskā sabiedrībā ikviena pilsoņa, tas ir pienākums, gan doties pie vēlēšanu urnas, citādāk mūsu vietā izlems citi, visdrīzākais izlems tā, kā man nepatīk, un pēc tam sūkstīties nav jēgas, jo es savu iespēju esmu palaidis garām. Tātad mēs pilnvarojam labākos. Ja mums nepatīk piedāvājums, mēs dodamies politikā un mēs veidojam tādu valsti, kāda mums patīk, mūsu vietā to neviens neizdarīs. Un tas, ka Satversme nerunā par visām amatpersonām, tāda tiesībsarga nebija. Tāds ģenerālprokurors vispār nav minēts Satversmē. Un tā ir Satversmes privilēģija. Atbilstoši Satversmē mēs varam tālāk veidot, un ja mēs redzam, ka pēc Satversmes loģikas ir iestrādāta tā tiesība valsts prezidentam uzaicināt uz augstākajiem amatiem, kas var būt augstāks par ministra prezidentu, ja, izpildvaras galvu. Šī tiesība ir ielikta diplomātus valsts pārstāvis ārzemēs. Tas iet caur prezidenta rokām. Bruņoto spēku virspavēlnieka nominēšana, tas iet caur tātad līdzīgus amatus pēc analoģijas mēs varam veidot, viņi Satversmē nav piešķirti nevienam. Kāpēc mēs domājam, ka parlamentārā valsts nozīmē to, ka visu lem parlaments? Un ne tikai lemj par apstiprināšanu, bet arī iziet visu šo nominācijas procesu. Tas nav obligāta prasība parlamentārām valstīm, un tas nevienā vietā nav parādījies Satversmes sapulces debatēs, ka tam tā būtu jābūt. Visi, kas grib, var iepazīties ar Satversmes sapulces debatēm, jo viņas ir digitalizētas un tiesunām aģentūra, man liekas, pirms 20 gadiem jau nopublicēja Satversmes sapulces debatas. Ir Satversmes komentāru uzrakstīti, kur tostarp ir skatījušies Satversmes sapulces debatēs. Satversme neiefiksē mūsu valsti un nāciju 1922. Gada robežās. Satversme ir tramplīns, kura ievirza mūsu ceļā, lai mēs veidotu nākotni tiesiskā demokrātiskā valstī.
Tas, ko es gribēju piebilst arī tad, ja tiešām ir tā situācija, nu, gadās, grūti iztāloties, ka prezidents nāktu uz parlamentu ar tādu apšaubām kandidātu, jo ir skaidrs, ka arī prezidentam pie šī jaunā procesa, kas tiek rosināts, nu, noteikti būs jānotestē, ko tad partijas īsti domā par šiem kandidātiem, jo, nu, vienkārši saprast, vai šis parlamentārais atbalsts vispār ir sagaidāms. Tā kā es domāju, ka tās diskusijas un debates arī šajā līmenī viņas noteikti būs jānotur, lai saprastu, vai kandidāts gūs atbalstu no parlamenta, jo, nu, ar tādu citādi es nespēju iztāloties, ka prezidents riskētu liekot priekšā kandidātu, ko pirmo reizi parlaments uzzina, vai ne? Tā kā tādā ziņā tā parlamenta gan lēmums ir parlamenta rokās, gan arī, nu, šī iespēja diskutēt par to, ko viņi sagaida no kandidāta šajā procesā, pirms vēl tas kandidāts iespējams ir nominēts, ir ļoti būtiski.
Paturpinot šo tēmu, tad kādus kandidātus izvirzīt valsts prezidents, mēs intereses pēc paskatījāmies, kā ir gājis Nacionālo bruņoto spēku komandieru izvirzīšana kopš 99. Gada, kad tika pieņemts Nacionālo bruņoto spēku likums un kad ir nofiksēts, ka šo kandidatūru Saima izvirza valsts prezidents. Nereizi nav izvirzīta kandidatūra, kas būtu saņēmusi mazākā 75 balsis parlamentā. Kas, manuprāt, liecina, ka visi prezidenti, kas ir izvirzījuši bruņoto spēku komandieri, ar lielu rūpību izvēlējušies kandidāts, tur ir acīm redzami bijušas plašas konsultācijas, lai gūtu, nu, cik iespējams pārliecību, ka izvirzītais kandidāts pirmkārt ir profesionāli vislabākais, un, Atlerkungs, ko jūs minējāt, arī politiski bauda atbalstu parlamentā. Tā, tiešām tur šie skaitļi bruņoto spēku komandieriem balsojumos ir 85-88 būtisks vairākums.
Par politisko pusi mēs arī runāsim, arī šī ierosinājuma politisko pusi un to, kā parlamentā to uztver. Es tikai atgādināšu, ka šodien kopā ar mums ir Kristīna Līce, valsts prezidenta padomniece, Sanita Otsipova ir Latvijas universitātes profesori, valsts prezidents, Valdis Zatlers, prezidents iepriekš un Līga Stafecka no Domnīcas providus. Un mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Mēs runājam par to, ka prezidents ir tas stabilizējošais spēks starp dažādiem varas atzariem. Tajā pašā laikā, kāpēc vispār šī diskusija parādās par to, ka būtu jāmaina izvirzīšanas kārtība amatpersonu, jo nu, ir kaut kāda zināma neapmierinātība ar to, ka parlaments, nu, kaut kādos brīžos ar to, vai partijas ar kaut kādos brīžos ar to netiek veiksmīgi galā, un arī sabiedrības neapmierinātība nereti ir ar to, ka nu, gan ar Saeimas darba kvalitāti, gan ar kaut kādu zināmu varbūt populismu, kas ir nācis no politiķiem, kāpēc šos lēmumus ir grūti pieņemt. Vai šajā gadījumā ierosinot noņemt parlamentam kaut kādas deputātiem kaut kādas funkcijas un iedot prezidentam, mēs nenoniecinam tagad parlamentu, Zatlerkungs?
Nekādā gadījumā. Ja parlamentam ir galīgais vārds, jā vai nē, otrkārt, ko to mēs liekam vienos svarakausos, prezidentu vai 5 saimas deputātus, kur var virzīt savus kandidātus. Ja? Tā kā padomāsim to, ka varbūt tas prezidents caur to, ka viņš ir kompromisa persona, un viņš ir kompromisa persona, un tikai tāpēc, lai parlamentā visas partijas justos droši, ka mums būs politiski neitrāls prezidents. Un tā tas notiek. Bet tur noteikti pazudīs šī te partija greizsirdība. Un, protams, politiķiem, kas nav iedziļinājušies, es nebaidos to teikt, ka lielākā daļa saimā sēdošo politiķi nav iedziļinājušies vispār, ko dara Latvijas Banka, ja, ko dara valsts kontrole un ko dara tiesības sargs. Viņiem vairāk interesē tikai tieši, kā tad mūsu partija šajā procesā, kā viņi tirgojas politiskajā tirgu. Kas ir normāls process politiskajā vidē, ja, bet kurš, diemžēl, ir kaitniecisks process attiecībā pret profesionālām amatpersonām. Un tā tas ir. Jo, nu, es tad skatījos par to pašu bankas prezidentu. Es teicu, nu, bet, nu, interesanti, nu, bet Kazāka kunga nebija neviena pretenzija, viņš sākās pēdējās 5 dienās, jā. Un vienīgā pretenzija, kas bija, viņš neko nav izdarījis. Es viņam prasāju, kas jādara? Un tad atbildi nesakoja. Viņa makroekonomiskās prognozes nav precīzas, bet tas ir viņa galvenais uzdevums, un makroekonomiskās prognozes visā pasaulē nekad nav super 100% precīzas. Tātad, sarodiet, tā izpratnē, jā, nu viņa tiešām nav. Nu, es nebaidos to teikt, tāpēc, ka, nu, tāpēc ir tie daži tur profesionāļi, kas kaut ko zina un atved tos kandidātus. Jā, bet būtībā, jā, viss notiek, nu, diezgan tā politiskā tirgus līmenī. Tā kā es domāju, tas būs liels solis, protams, ir nedaudz rūgtumiņš, kā tā mums kaut ko te atņem, bet īstenībā neatņem neko. Jums atvieglo darbu. Jums reāli atvieglo darbu. Tā kā, nu, arī tas te politiskais rūgtumiņš, nu, tas ir tāds ļoti dziļi subjektīvs. Man te kaut ko atņem, bet pat nezinu, ko tev atņem. Tā kā, nu, par to vajadzētu diskutēt tieši šā iemesla dēļ, lai tie 100 deputāti saprot, par ko iet runa. Jo sliktākais ir tas, ka viņi nu, šobrīd tikai to visu uzter mums kaut ko atņem. Un prezidenta, pieksim tā, nu, tā pilnvaras, ja nekādā veidā, ja tur tā super nepieaug, tur vairāk pieaug pienākumi. Ja, ne, jo viņam pilnvaras nav iecels šos amatus. Ja. Un līdz ar to prezidents, kā es piekrītu Osipovas kundzei, viņš būs tas stabilizējušais faktors arī šajā procesā. Jo tas ir prezidenta galvenais uzmanības. Līdzsvaroti, stabilizēt, ja? Visu mūsu valsti. Un pats galvenais tomēr, nu, es, ja mēs panāksim to, ka sabiedrība to saprot, tas sapratīs arī 100 deputāti. Jo viņi klausās tomēr, ko tā sabiedrība saka. Un ja sabiedrība saka, jā, šitas mums patīk daudz labāk, tas process aiziet diezgan viegli bez pretestības.
Bet, nu, tā nav tā 100 deputātu mazliet noniecināšana. Zātlerkungs nevisai glaimojoši izteicās par deputātiem, kuri šo to nesaprot. Ne visi saprot.
Nekādā gadījumā, kā jau vairāk kārt uzsvērām, gala lēmums, jebkurā gadījumā ir Saeimas lēmums. Un atkārtošos likumprojektos ir iestrādāts, ka kandidatūra tiek iesniegta ar pietiekami ilgu laika rezervi. Kas, nu, varbūt kādreiz gadīsies kāda situācija, ka kāds no izvirzītiem kandidātiem tiek noraidīts, bet tas atstāja gana daudz laika, pirmkārt, Saeimai organizēt procesu vai izskatīšanu komisijās, vai kā likumdevējs to vēlēsies, un lai nav tā sasteigtības sajūta, ka kādā komisijā nav bijis iespējas vai kādā frakcijā nav bijis iespējas izvirzīt to kandidatūru pienācīgi izrunāt, tā kā no mana kā jurista eksperta viedokļa šis kā reiz ir centieni arī palīdzēt Saeimai to procesu pēc iespējas labāk noorganizēt.
Nu, palīdzēt Saeimai, jo viņi tā nevisai labi tiek galā. Nu, tā tas varbūt no malas mazliet izklausās. Un arī, nu, deputātēm, nu, ja viņiem atnes to kandidātu, nu, tad nekas cits neatliek kā balsot.
Balsot, jā, bet nu, jā. Šis balsojums, tas, protams, ir Saeimas ziņā.
Kāpēc Saeima to neatsaucīgi uzņem? Kāda ir versija?
Nē, nu, es domāju, ka, protams, ka viņiem ir kaut kādā mērā sajūta, ka kaut kas tiek atņemts tajās iespējās, kā var, teiksim, darboties politikā, jo visi šie amati pārsvarā ir bijis tāda arī, nu, tāda laba iespēja, ar ko žonglēt, meklējot to līdzsvaru koalīcijā, lai viena vai otra partija nepārņem vairāk varu vai mazāk un tam līdzīgi. Protams, ka šādā ziņā partijas jutīsies, saimas, nu, teiksim, koalīcijas partijas jutīsies kaut kādā mērā apdalīt. Jo vienmēr ir grūtāk noraidīt, teiksim, prezidenta kandidatūru nekā nākt un ietekmēt šo procesu ar savu kandidātu, ko ir paši atnesuši un nolikuši priekšā. Es domāju, ka, nu, tā, bet, nu, līdzinājā praksa un pavisam sliktais piemērs, pavisam svaigais piemērs ar Latvijas Bankas prezidentu parāda, ka šajā sistēmā, nu, nu, mēs nevarējām vairs viņu atstāt tā, kā viņam bija šobrīd, jo vienkārši tas kaitējums sabiedrībai ir lielāks no tā, ja mēs šo procesu nemainam, nekā tad, ja mēs, jā, atstājam visu tā, kā tas ir bijis. Un vēl viena lieta, ko es gribu teikt, ir, nu, man šķiet, ka iepriekš Līdz kundze minēja Nacionālos bruņotos spēkus. Nu, tā ir ļoti specifiska joma, varbūt tur arī būtu liels pārsteigums, ja partijas sāktu šausmīgi daudz diskutēt par kandidātiem līdzinājā. Tiešām mūsu praksa nekad tāda nav bijusi. Bet tie cits iestādes, par kurām tagad ir priekšlikumi, nu, gan ir tādas, kuras tiešām mērā nedaudz tomēr ietekmē arī to partiju darbību. Nu, piemēram, ja mēs atskatāmies uz valsts kontroles pēdējo gadu revīzijām, ja, pavisam skaļā revīzija attiecībā uz Kariņa kunga lidojumiem vai pirms tam bija par elektroauto uzlādes stacijām. Tās ir konkrētas politiskās partijas, kuras ir pieņēmušas lēmumus attiecīgajās ministrijās. Un tad šī vēlme, tā teikt, atdarīt ar labu pēdiņās vai atmaksāt šādam te vadītājam, viņu nepārvēlot, varētu būt diezgan liela partijās un arī šādos gadījumos, es domāju, prezidents būtu kā reiz stabilizējošs faktors, lai šīm amatpersonām nebūtu šis apdraudējums, ka par viņu aktīvu rīcību viņi tiks sodīti. Tā kā es domāju, nu, partijas ir pietiekami daudz rādījušas, ka viņas nevisai labi tiek ar šo galā, bet ir skaidrs, ka nevar noliekt, ka viņas jūtīsies apdalīts, ka viņām kaut kas ir atņemts šajā procesā.
Nu, šodien jau ziņās arī mēs dzirdējām pusdienā, ka Saeimā arī tiek neatsaucīgi uzņemt vienu no kandidatūrām valsts kontrolas padomas locekļam, un tam arī tam ir iespējams sakars ar kādām revīzijām, Zatlerkungs.
Es gribētu piebilst vēl vienu lietu, ko šī jaunā sistēma novērst. Ik pa brīdīm parādās politiskā vidē kāda politiska persona, kas pēkšņi redz sev kādā šajā te, profesionālā politiskā amatā. Un tas nozīmē, ka, nu, tas būtu apmēram, kā mums būtu politiskie vēstnieki, ja, un, ko mēs esam izskalduši, jau tā vairs nav, ir profesionāli diplomāti, bet, nu, kāds politiķis pēkšņi uzskata, ka nu, viņam pienākās kāds tāds labs amats, kas varētu būt viņam nu, nu, tāda laba nākošā vieta, kur strādāt, izpausties, nu, teiksim, pirms pensijas. Ja. Šitā jaunā kārtība to novērstu. Jo tas ir visbīstamākais, kas var būt pie pašreizējās sistēmas, ka pēkšņi saslēdzās tā politiskā tirgus rezultāts uz to, ka iekļūst ne pārāk profesionāls, bet politisks vadītājs. Un tad mēs ciešām pilnīgi visu un vispirms cieši sabiedrību.
Tomēr runājot par iespēju izrēķināties ar kādiem kandidātiem, kuru profesionālā darbība nu kādam nepatīk Saimā, tas novērsta to, Ospavs kundze, jūs pati to uz savas ādas arī esat piedzīvojis, ka par jums nebalsoju, tāpēc, ka nepatika, ka jūs bijāt Satversmes tiesas priekšsēdētāja pirms tam, un ko jūs runājat intervijās, lai gan tur, nu, jā, par balsojumiem lēmumiem es neizteikšos, bet vai tas to novērsīs šādus gadījumus?
Mēs nevaram izslēgt ļaunu dzīvē. Tāpat kā cilvēks ar veselīgu dzīvesveidu nevar izslēgt to, ka viņš nomirs jauns. Bet mums ir jāveido tā sistēma, tāpat kā mums ir jāpiekop tas veselīgais dzīvesveids, lai mēs mazinātu riskus. Šī sistēma mazina riskus. Viņa neizslēdz šādus gadījumus. Bet es pilnīgi piekrītu prezidentam Zatlerkungam, ka sabiedrība jau reaģē. Un partija reitinga no tā cieši. No tādiem gadījumiem, kur ir pilnīgi nepamatotas debates, kur tiek noraidīts profesionālākais kandidāts. Tas viss atspoguļojās partiju reitingos. Un patiesībā pie šīs sistēmas partijas varētu justies pat atvieglotas, tāpēc, ka šī sistēma būtu mazāk partiju reitingu šūpojošas, viņas nevarētu tik daudz savā starpā mačoties, kuru kandidātu noairēs. Kandidāts ir viens. Viņš ir pieņemams vai nepieņemams, ja viņš ir nepieņemams, atkal vietā tiek likts nākamais.
Un es gribu teikt, ja, ka man arī bija tāda situācija savā praksē, kad Saimā gāja balsojums ja, par Kažociņu kungu kā SAP direktori, ja, un nebija pilnīgi droši, ja, kad viņu ievēlēs. Tad tajā brīdī man kabinetē sēdēja, kas saka, variants B, ja, un viņš teica, ko tu gribi no manis. Es saku, es gribu to, ka tajā brīdī, kad viņi nobalsos pret, kad es tajā brīdī izvirzīšu nākošo kandidātu, lai viņi nespēja attapties no tā, ko viņi ir izdarījuši. Tā kā viss, kas var būt, es piekrītu Osipovas kundzei, ja, bet šī sistēma būs daudz, daudz saprotamāka sabiedrībai. Un ja mēs paņemamies arī uz prezidenta reitingiem, viņi vienmēr ir augstāki nekā ministru un pat deputātu reitingi, ja, tad uzticība viņam būs lielāka. Mēs sākam lāpīt beigās to plaisu, kas ir starp sabiedrību un politisko vīdu. Caur šo lēmumu mēs kaut ko izdarīsim maz, bet tomēr labā virzienā.
Bet vai šis lēmums nepalielina plaisu starp valsts prezidentu un partijām un valdību, jo tur jau nu, tās attiecības... Nu, mēs jau esam redzējuši no malas, ka starp premjeru un prezidentu izstās tāds vēsāks, un tagad varbūt vēl atvēsināsies.
Nē, nu skaidrs, ka draudzība ir laba lieta, bet ir zināma iegūma arī no tā, ja ir šāda tā savstarpējā, nu es neteiktu neusticēšanās, bet tāda savstarpējā uzraudzība, kas visas motivē strādāt labāk. Nu, es domāju, ka ja gadījumā nāks kāds kandidāts, kuru tiešām koalīcijas partijas redz, vai arī opozīcijas partijas šajā gadījumā, jo balso jau viss Saimā, ka kandidātu neatbalsta, nu tad droši vien to risinās vēl pirms tas nonāks publiskajā dienas kārtībā, nevis ar savu balsojumu, jo tad balsojuma gadījumā partijas nu tā pašas ļoti būtiski cietīs, ka viņas būs noraidījušas kandidātu, ko ir izvirzījis prezidents. Tā kā tās sviras tur ir daudz un dažādos līmeņos.
Bet varbūt ir brīdis, ka vajag vēl vairāk tad domāt par prezidenta pilnvaru palielināšanu. Labi, kāreiz par tautas vēlēto prezidentu skaidrs, ka runāja, bet nu, tā diskusija jau ir tā kā pieklusus krietni. Bet par pilnvaru palielināšanu, jo šis tomēr ir tā salīdzinoši sīki, bet varbūt vajag kaut ko vairāk domāt. Prezidenta kancelējā neviens tā nedomā par
to. Es varu atbildēt to jautājumu, jā. Prezidentam ir tik daudz varas svīru. Visos tajos gadījumos, ka valstība vai Saima nonāk vai tiesa var nonākt krīzē. Viņas visas ir paredzētas Satversmē, un mēs paskatīsimies tā pa visiem tiem gadiem. Ja ir bijuši periodi, kad viņas nav jāizmanto, un bijuši periodi, kad viņas ir izmantotas ļoti aktīvi. Tā kā, nu, tagad vēl kaut ko tur dot, noteikti nevajag. Jo šis nav pilnvaru papildinājums, jo šis vienkārši ir funkcijas sadalījums, kas faktiski atvieglo dzīvi nu, politiskām partijām un Saeimā, ja, un sarežģīt dzīvi pašam prezidentam. Bet, redziet, prezidents ir šajā brīdī nācis ar to, ka viņš ir ar mieru, ka viņa dzīve, konkrētais prezidents, ka viņa dzīve sarežģī. Jo ir redzams šis iegūms sabiedrības labā.
No vienas arī partijas nu, diskusijas par šo jautājumu, par šo ierosinājumu, tur ir minēts, ka jautājums vai šāds priekšlikums nenozīmē arī citādāku pieeju valsts prezidenta ievēlēšanai. Nozīmē vai nenozīmē?
Es atkārtojos, tas neko būtisku nemaina. Šāds piegājiens pēdiņās, jo nekāda tāda piegājiena nav. Mēs vienkārši ieskatāmies satversmes loģikā un secinam, ka tā mēs varam darīt. Tas nav pretēji satversmē iebūvētajai loģikai, attiecībām kādu pienākumu vispār tiek uzticēta prezidentam, kur ir viņa ekskluzīvās tiesības, vai kur būtu Saeimas ekskluzīvās tiesības. Ja mēs pēkšņi izdomātu kaut ko no ministra kabineta ekskluzīvajām tiesībām, vai no Saeimas ekskluzīvajām tiesībām, vai no tiesu varas ekskluzīvām tiesībām pēkšņi nodot prezidentam, nu, piemēram, atjaunot nāves sodu un tad to par nāves sodu lem prezidents. Nu, tad mēs varētu šādu diskusiju rosināt, bet šis jautājums patiesībā no vienas puses ir maz solītis valsts dzīves sakārtošanā, vienkāršošanā, valsts prestiža celšanā. Marta sākumā es biju Berlīnas ekonomikas fórumā. Un es tur noklausījos trīs dažādas referātus no Moldāvijas. Un viņi runāja par dažādām lietām, par ekonomiku, par to, kā viņi izmanto digitālo naudu, kā viņiem pieaug ekonomika, kā viņi aizsargā autortiesības. Katrs Moldāvu politiķis vai zinātnieks, kas tur runāja, slavēja Moldāviju. Un ja es nezinātu reālo situāciju no ziņām, es domātu, ka Moldāvijas dzīves līmenis ir labāks nekā Francijā vai Vācijā. Vai es kādreiz esmu dzirdējis, ka kāds tā publiskā sfērā runātu par Latviju? Mēs aizbraucam un mēs sakam, mēs vēl neesam izdarījuši to, vai arī mēs esam izdarījuši to, bet nesanāca tā, kā mēs gribējām. Es nezinu, nu nevar ar šīm debatēm, protams, mainīt mūsu attieksmi pašiem pret sevi, bet mēs esam gudri, apzinīgi, krietni cilvēki, kuri cenšas darīt to labāko. Un šis ir viens no soļiem, lai mēs padarītu savu valsti demokrātiskāku, tiesiskāku, labāku, vienkāršāku. Mazinātu laika stiepšanu. Tas, kad kāds cilvēks nav savā amatā, patiesībā grauj ne tikai iekšpolitiski, jo mums ir PI iekšpolitiski, bet šo augstāko neatkarīgo institūciju vadītāju ir starptautiskajos tīklojumos. Un bija brīdis, kad šajā valsts banku tīklojumā Latvija nepārstāvēja neviens, un par to vispār neviens nerunā. Tātad tas grauj ne tikai iekšpolitiski uzticību mūsu valstī kā veiksmes stāstam, tas mūs parāda, piedodiet, nelabā gaismā arī ārpolitiski.
Nu jā, bet tāpēc es arī pieminēju, ka nu, šis lēmums sakņojas tajā, ka nu, bieži vien partiju un Saeimas darbs nav pietiekoši kvalitatīvs, tāpēc ka politiskās kaut kādas spēles savstarpējās bremzē procesus. Nu, tajā pašā laikā nu, varbūt tad ir nepieciešams tad valsts prezidentam uzticēt vēl vairāk nu, kaut kā iejaukties, vai pie šī ir jāapstājās?
Diskusijas jau vienmēr ir iespējamas, bet tā kā šī bija tā nu, aktuālā tēma, kas jau arī iepriekš ir cilāta, tad tas priekšlikums ir par trīs amatpersonām, bet es uzreiz gribu atgādināt, ka mēs šeit runājam par tām profesionāli politiskajām amatpersonām. Šis nav jautājums par politiskām nominācijām, kur tas ir tikai un vienīgi pēc politiskajiem kritērijiem. Bet šajā sistēmā es tomēr vēlreiz gribu atgriezties pie tā, kas jau izskanēja arī iepriekš. Nu, cerība tomēr ir, ka šāda skaidra nominācijas kandidātu izvirzīšanas kārtība, kas nav piesaistīta politiskajām partijām, ļaut cerēt, ka būtu gatavi pieteikties arī profesionāļi, nebaidoties, ka kā tas izskanē, ka viņi tiks sasaistīti pēc tam uz ilgu laiku ar kādu konkrētu politisko partiju. Tā kā cerība, ka arī caur šo izvirzīšanas kārtību stiprināsies tas tieši tas profesionālā komponenta.
Bet nu, runājot ne jau tikai par amatpersonu izvirzīšanu, bet vispār par dažādiem procesiem valstī kā tādiem, ja ir sajūta, ka valdība, ka Saeima nestrādā kaut kādos jautājumos pietiekoši ātri, varbūt prezidentam ir jādod lielākas tiesības kaut ko darīt lietas labā.
Es domāju, ka tas, ka prezidents var daudz ko darīt lietas labā, lai ietekmētu procesu, nenozīmē, ka jāgroza satversmē vai jāpiešķir viņam vēl kaut kāds papildu pilnvars. Viņš patiesībā sakot var diezgan daudz ko darīt, arī ietekmēt ar esošo pilnvaru apjomā, ietekmēt procesus, un to viņš patiesībā sakot diezgan aktīvi dara. Osipovs kundze runāja par satversmes loģiku, tā politiskā loģika, diemžēl, virzās tajā virzienā, ko jūs, Māri, jautājāt par prezidenta ievēlēšanas kārtības maiņu, un tieši nākot uz šo raidījumu pie Saeimas satiku deputāts, kur arī teica, ka jā, šāda doma arī Saeimā šobrīd cirkulē, jo tā politiskā loģika patiešām ir tāda, ka kolīdz rodas iespēja un politiskā izdevība partijas, nu ir dažas partijas, kurām ir šī ideja vienmēr bijusi par tautas vēlētu prezidentu, un šis ir savukārt Saeimā pavēris to interesi izmantot šo iespēju, ja jau prezidentam mēs piešķiram šādas kandidātu nominēšanas iespējas, tad jāpaplašina, respektīvi jāmaina ievēlēšanas kārtība, tā kā tā politiskā loģika, diemžēl šādi viņi darbojas, un būs partijas, kas nāks ar šīm idejām, bet, nu, tur ir svarīgi šai diskusijā parādīt, ka tas arguments, ko mēs arī šodien raidījumā dzirdējām, ka prezidenta pilnvars ar šo īpaši nepalielinās, un tiešām ir daudz parlamentāras demokrātijas, kurā šāda kārtība eksistē, un nekas no tā nav sagrūjis. Bet politiskā loģika neapšaubām būs, ka būs partijas, kas šo brīdi izmantos.
Un ko tad viņām atbildēt tam par tiem?
Nu, vienkārši, redziet, es sakos tam procesam apmēram ar 15 gadus līdz ik pa brīdīm ir tā ideja, jā, par tautas vēlētu prezidentu, jā. Un tad ir divas juristu grupas. Viena ir akadēmiskie juristi, kur vienmēr un ar katru gadu vairāk saka nekādā gadījumā, ja mums ir ļoti līdzsvarota satversme un viņi nevajag jaukt ārā. Visi tie juristi, kas aiziet politikā, tie paņem šo kā karogu, bet nemaz nepajautāt, vai cilvēki to vēlas. Un tā, kad man bija iespēja piedalīties vēlēšanu kampaņā, tad bija ļoti interesanti, kad cilvēkiem tas bija pilnīgi vienalga. Bet tajā mēdījos ir tāda iespēja, ka cilvēki visu to grib, bet tā, ka mēs ejam tikties ar vēlētājiem un zālē ir 150 cilvēki, tad viņiem tas ir jautājums, kas vismazāk interesē. Redziet, un tad bija arī Saeimā diskusija, kurā faktiski ļoti rūpīgi izgāja cauri visiem satversmes pantiem, par prezidentu, kas attiecās uz prezidentu, ja, un tad bija tāda dīvaina situācija, tad, kad bija diskusija par to, vai šī ievēlēšanas kārtība ir laba, visi eksperti vienojās, ka tā ir laba, un tad, kad pienāca, zin, kā saka, pēdējā sēdi, pēkšņi tas Ringels Balodas, ja, izvilka ārā, mēs šito jautājumu apspriedīsim vēl vienreiz, un tad es teicu, kas tas tāds? Mēs vienreiz apspiedāmies ļoti rūpīgi, ja, ar visiem ekspertiem tiešām juridiskajiem. Un tas nozīmē, ka dažiem ir kaut kāda tāda, nu, es teikšu, privāta vēlēšanās, ja, vai viņi redz sevi kā prezidenti, vai viņi redz savu draugu, kā atmetīsim visu to, bet tas gan būs ceļš apakaļ. Jo mūsu satversme un sevišķi prezidents ir tik līdzsvarot personu, ja, ka to nevajag aiztikt. Nu, noteikti to nevajag aiztikt. Jo tiešām pilnvaras prezidentam šobrīd ir ļoti liels, ja valstī nav kaut kas kārtībā. Ja viss ir kārtībā, viņam šīs pilnvaras nav jāizmanto. Tur bija pat tāda analīze, cik katrs no mūsu atjaunotās Latvijas prezidenta ir izmantojis tās pilnvaras. Un diezgan daudz ir izmantojuši. Nu, tā nemaz, ka es tur biju līderis, nemaz tā nebija. Nu.
Gribu papildināt par tautas vēlētu prezidentu. Šī debata Latvijā ir vecāka nekā 100 gadus. Jau satversmes sapulces debatēja, vai būs tautas vēlēts prezidents vai Saeimas ievēlēts prezidents, un ar pāris balsu pārākumu izvēlējās 22. Gadā, ka ir Saeimas vēlēts prezidents. Tā ka es domāju, ka šī debate nav mūsu debate. Ne mēs te varam kaut ko ietekmēt, bet tas, ka viņa ir dzīva jau vairāk nekā 100 gadus un tiešām uz vēlēšanām viņa tiek aktualizēta, un tas ir dažiem politiskajiem spēkiem. Kā lai saka, tāds karoks, ar ko iet uz vēlēšanām. Tas atkārtojās gadu no gada.
Bet ja mēs runājam par tādu stabilitātes un demokrātijas stabilitātes viedokļu, nu, paraugoties, ka to es to, kas šobrīd notiek Amerikā, kur ir prezidentam ļoti lielas pilnvaras, tur ir kongress, tur arī ir noteiktas tā varas dalīšanas šie principi ievēroti. Tajā pašā laikā, nu, tagad daudzi eksperti skatās un domā vispār, kas notiks ar demokrātiju Amerikā, jo ievēlētas amatpersonas tagad var pieņemt kaut kādus lēmumus, par kuru sekā mēs Nu, šobrīd mēs vēl nezinām, vai tā sistēma, kas ir mums, kur ir citas tie varas smagumi, vai tā ir drošāka tādai demokrātijas stabilitātes saglabāšanai.
Es gribu teikt, ka jebkuras sistēmas apdraudējumu var novērst neatkarīga tiesu vara. Daudzas no Trumpa darbībām un lēmumiem ir pārsūdzētas tiesā. Par to nerunā ziņās daudz, tiesas process vienmēr ir lēns, bet te mēs iztestēsim to, cik neatkarīga, spēcīga tiesiska ir Amerikas Savienoto Valstu tiesu sistēma. Un šajos arī demokrātijas apdraudējuma apstākļos, kiberkara apstākļos ir ļoti būtiski, lai būtu šī kompetentā neatkarīgā tiesu sistēma, kurā var vērsties un apdraudējums novērst. Mēs šobrīd redzam, kas notiek Turcijā. Bet mums ir jāatcerās, ka 11 gadus atpakaļ Erdogans sāka ar to, ka tika iztīrīta tiesu sistēma. Apdraudējumi Polijā, kas bija demokrātijai, kur Eiropas Savienība vērsās stingri pret to, sākās ar to, ka vērsās pret tiesnešiem, īpaši augstāko tiesu un konstitucionālo tribunālu. Un tā tad, nu, tāpēc tā valsts ir būvēta kā vienots veselums. Un to tiesiskumu un šīs pretiesiskās darbības vērtē tiesa un ir jābūt tiesai tiem instrumentiem, ka ne tikai uzrakst tiesas spriedumu, bet ir arī kāds, kas viņu izpilda tālāk. Jo tas ir nākamais posms, cik respektēti tiek tiesas spriedumi, lai viņi nepaliek uz papīra. Tiesa izspriež taisnīgi, bet vilciens tik vai tā, karavāna tik vai tā iet tālāk.
Piekrītat par to, ka neatkarīgi no tā, vai prezidents ir tautas vēlēts ar milzu pilnvarām, parlamenta vēlēts ar citām pilnvarām, ka nu, tas demokrātijas garants ir tiesu vara?
Viens no, pilnīgi noteikti. Nav jau neviens tādas ideālās sistēmas. Katra no tām ir būvēta uz tradīcijām, uz valsts īpatnībām, uz pieredzi. Un tas svarīgākais jau ir, ka šie visi varu atzvari ir līdzsvarā, ka ir iespējas vienam vai otram atzvaram reaģēt, ja notiek kaut kas satversmes kodolam neatbilstoši. Un šobrīd Latvijā tā sistēma ir satversmē iebūvēta līdzsvarot. Un atgriežoties pie šodienas tēmas, nekas no šiem priešlikumiem to līdzsvaru sistēmu satversmes neizjauc.
Nu, tas jau ir tāds tiešām salīdzinoši mazs lēmums, bet vienmēr ir jautājums, vai tam sekos kaut kādi soļi tālāk. Nu, un, protams, tas vēl cits tās, kā tad Saimā uz to reaģēs. Ja Saima nenobalso, ko prezidents darīs? Pieņems kā faktu un viss? Vai mēģinās kaut kā vēl iet un pārliecināt?
Tas, protams, ir Saimas lēmums. Ceturtdienas plenārsēdes darba kārtībā ir jautājums par šo likuma projektu nodošanu komisijām. Es ceru, ka tie tiks nodot komisijām diskusijai, jo par jebkuriem priešlikumiem, kurām idejām būtu vērts diskutēt, tad jau, protams, tā ir Saimas izšķiršanās.
Saimē var gan pieņemt ātri, gan pamarinēt, atvilknēs, tā kā nu, visādi jau mēdz skatīties, bet nu, mēs redzēsim, droši vien jau, ka komisijām tiks nodos, jo tur arī bija opozīcijas partijas, kuras teica, ka vismaz ir vērts par to padiskutēt. Es saku paldies no valsts prezidenta kancelējas Kristīna Līce, no Latvijas universitātes profesors Anita Osipova, valsts prezidents Valdis Zatlers, kurš bija valsts prezidenta amatā pirms kādu laiku, Ligsta Fecka, providus vadošā pētniece labas pārvaldības un pretkorupcijas jautājumos. Rīt kruspunktā tiks turpināts te mazliet jau aizskartais jautājums par demokrātijas saglabāšanu, jo mēs redzam, Amerikā ir tādi milzīgi satricinājumi, kas attiecās jau uz visu pasauli, un tad kolēģis Aids Tomsons kopā ar dažādiem ekspertiem spriedīs par to, vai globālā līmenī demokrātija vispār var pastāvēt ilgi un kas to apdraud. Tā kā, nu, tur būs tāds jau futuristisks mazliet, varbūt skatījums uz dzīvi, bet, nu, tas jāklausās rītdienas raidījumā. Kruspunktā izskan, raidījuma producenti ir Evija un Āma, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu! Jūs varat klausīties mūs arī pēc 9:00 vakarā.